Já si vzpomínám na takovou chvíli, kdy jsem jako ministr obrany se setkal s jedním americkým generálem, jmenoval se Saakašvili a byl šéfem náčelníků štábů těch jednotlivých druhů vojsk. A já nemluvím anglicky. A on mě nabídl několik jazyků, v kterých je připraven mluvit. Já jsem říkal, tak tento jazyk, dejme tomu španělština, ano, mohli bychom, ale můj slovník je slabý. Francouzština to je lepší a to zase říkal on, že je u něho horší. Německý se mu nechtělo, mě taky ne. Mohli bychom mluvit, on povídá polsky. No tak jsme si povídali polsky a povídali jsme si o ruské literatuře, protože on kromě toho, že byl generálem, byl taky profesorem literární historie ruského. Tak to bych si přál, abychom měli taky tady u nás. Zatím nemáme, i když znám pár opravdu vysoce dobře připravených a vysoce vzdělaných našich generálů. No, můj pobyt na ministerstvu obrany skončil volební prohrou a já byl tedy jedním z těch politiků, který ty volby prohrál a situace se měnila, taky jistota, že se stát rozdělí, byla už dostatečná, takže po nějaké chvíli, kdy jsem odpočíval po té dřině na ministerstvu obrany, mě zavolal Václav Havel, tedy pan prezident. Šli jsme si sednout do hospody a on mě řekl, že bude abdikovat a že má zájem na tom, abych ještě předtím, než bude abdikovat, převzal po Karlu Schwarzenbergovi vedení kanceláře prezidentské s tím, že tu kancelář nejenom uchovám, ale vytvořím jako úřad, protože v té době počáteční to opravdu nebyl ještě úřad a že on se pokusí vrátit se a bude kandidovat ve volbách na prezidenta České republiky, ale že v žádném případě nechce být prezidentem v okamžiku toho dělení státu. On byl vždycky ten, kdo proti dělení státu vystupoval. I když já tady musím říct, že jakkoliv jsem stál na straně Havlově, pokud je o dělení státu, a cítil jsem, jaká škoda to bude, jestli se rozdělíme i z toho hlediska, řekl bych, vojensko-strategického, ale i z toho politického hlediska, Česko bude mít menší hodnotu politickou v Evropě než Československo. Budeme mít jinak definované hranice a tak dále, a tak dále. Ale tak, jak se celá ta situace vyvíjela, musím říct, že to konečné rozhodnutí, které padlo mezi Klausem a Mečiarem, bylo správným rozhodnutím, protože já jsem v té chvíli taky po zkušenostech, které jsem měl jako ministr obrany s Mečiarem, si byl jist, že kdyby k tomu nedošlo tou dohodou, došlo by k tomu rozdělení na základě konfliktů, jejichž rozvoj nikdo by nedokázal předpokládat. Takže jakkoliv mám spoustu výhrad k některým politickým postojům Václava Klause, tak to rozdělení mu v žádném případě nechci a nemohu ani vyčítat. My jsme oba, Klaus i já, se pokoušeli, byli jsme tím pověřeni, vytvořit jakýsi minimální soubor federálních zákonů, které by umožnily uchování společného státu. On v té oblasti ekonomické, já v té oblasti bezpečnostní. Pracovali jsme oba dva s velkou odpovědností, tak, aby bylo těch zákonů co nejméně. Myslím principů, zákony jsme nemohli připravit, ale těch principů. A ani poprvé, ani podruhé to nebylo přijato. Já jsem i v armádě viděl, že někteří slovenští generálové pracují tajně k tomu rozdělení ještě dříve, než bylo politicky rozhodnuto, a měl jsem důvod se něčeho takového obávat. No, skončil jsem na ministerstvu obrany, jak jsem řekl, Václav Havel mě informoval o svém rozhodnutí a nabídl mi, abych se stal teda tím kancléřem za 14 dní bez prezidentské kanceláře. A já jsem to přijal, protože Havlovi jsem nemohl odmítnout a navíc jsem si nafoukaně myslel, že to zvládnu. Taky Karel Schwarzenberg mě ujišťoval, že to nebude nějak složité a že on mě jednak poskytne vše potřebné, co musím vědět, a že někteří lidé zůstanou. Někteří lidé zůstali, někteří odešli, protože byli příliš spojeni teda s tím okamžikem. Bylo to složité všechno a kdyby premiérem, který převzal některé kompetence prezidentské, nebyl zrovna Jan Stráský, s kterým jsme byli přátelé už dávno předtím, znali jsme se od našich setkávání u Pithartu, dávno před převratem, tak bych asi nedokázal tu kancelář udržet, připravit. Bylo tam spousta všelijakých přímých i nepřímých pokusů tu kancelář nějak zlikvidovat. Byly tam i pokusy Mečárovi potom dělit tu kancelář, dělit majetek kanceláře a podobné věci. A já jsem to odmítal ve dvou případech způsobem, který asi nebyl dostatečně, řekl bych, podle bontónu. Prostě jsem ty hochy, kteří tam přišli dělit, vyhnal. A to musel teda zasáhnout to Honza Stráský a vyhubovat mi, že tak to dělat nemám, ale dobře to dopadlo nakonec, zejména proto, že Václav Havel byl zvolen prvním českým prezidentem a já jsem mohl další teda dohromady 4 roky s ním spolupracovat a společně s ním budovat jednotlivá oddělení, jednotlivé odbory té kanceláře. Výborně se to dařilo, šéfem zahraničního odboru se stal můj starý přítel a myč oken někdy, Pavel Seifter, šéfem té vnitropolitické stal se Ivan Medek, člověk opravdu po mnoha stránkách výjimečný, úžasný, úžasný kliďas, který všelijaká rozčílení, která jako tajfún čas od času proběhla celou kanceláří, dovedl klidnit. A myslím si, že ta práce je jakoliv náročná, protože prezidentovi nápady byly někdy překvapivé a ne vždycky byl pamětliv toho, čím mě pověřil, že mám vytvořit kancelář, v níž všechny kompetence a způsoby komunikace budou pevně stanoveny, a jemu se nedařilo zejména tu komunikaci držet v tom stanoveném pořádku. Ale to všechno byly bezvýznamné věci. Významné bylo, že Václav Havel s námi, s úředníky své kanceláře, vedl debaty politické povahy. On chtěl vědět, co si myslíme o jeho připravovaném postoji. Chtěl, abychom nějakým způsobem do toho vstupovali, abychom korigovali jeho postoj. A byly případy, kdy řekl ano, to je správné, a byly jiné, kdy nám dokázal vysvětlit a říct si, podívejte se, kdybych tedy realizoval to, že tuto větu změním tak, jak, dejme tomu mně, řekl, jak ty chceš, tak by to mělo takový a takový důsledky vůči těm dalším větám a byly by to věty tvoje a ne moje. Obsah by se nezměnil. To byly spory, které neměly jenom, řekl bych, ten formální důsledek. To byly debaty, které opravdu nám dávaly možnost doporučovat určitá řešení jistých situací v jakémsi kolektivním smyslu s tím, že všichni jsme byli toho názoru, že to musí být stanovisko prezidentovo. Určité napětí, které od samého začátku existovalo mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem, bylo samozřejmě dáno dvěma okolnostmi. Jedna ta okolnost byla opravdu to, že myšlení obou těch lidí nebylo jedno vyšší a jedno nižší, ale bylo zásadně jiné na základě úplně jiné vzdělanostní přípravy. A druhá věc byla ta, že jednání Václava Klause je vždy asertivní a jednání Václava Havla je jakoby potlačené, zdánlivě. On svého vždycky se snažil dosáhnout mírně vyslovenými argumenty. A Václav Klaus někdy oprávněně, nemyslím teď ve vztahu k Havlovi, ale ve vládě třeba, prostě přednesl určitý názor opřený o argumenty, který měl dokonale seřazený a který uplatnil tehdy, když někdo z nás namítal. Já musím říct, že mě při jednání ve vládě imponoval i tehdy, když jsem s ním nemohl souhlasit, protože byl vždy dokonale připraven. To, že už delší dobu jakoby ztratil ten smysl pro realitu, to je nejenom jeho, ale i naše škoda. Mně je to líto. Já jsem v mnoha případech ve vládě byl ten, kdo Klausovi postoje nebo Klausova stanoviska k určitým věcem podporoval. Dneska opravdu nenacházím žádný jeho významnější výrok, který bych mohl podpořit. Nevím, co se mu stalo, nebo co se stalo mně možná, ale spíš jemu. Po těch 4 letech bylo, myslím, třeba naplnit to, co jsme si s Václavem Havlem na samém začátku slíbili. Když mě nabídl tu práci v kanceláři a já jsem ji přijal, tak já jsem řekl, že ji přijímám s jednou podmínkou, že v případě, že bychom se dostali do zásadního rozporu, nebo že by se stalo, že přestaneme jeden druhého snášet, že to se může stát v takové práci, tak že si to včas řeknem a že se rozejdem, abychom si nepoškodili to, co nás vede k našemu dobrému přátelskému vztahu. A opravdu po těch 4 letech situace se ve státě proměňovala. To, co jsem já uměl, už nebylo tak důležité. Daleko důležitější bylo to, co uměl třeba Ivan Medek. Některé moje, řekl bych, asertivní pokusy přimět prezidenta, aby přijal moje stanovisko revidující některá jeho stanoviska, musela mu nutně jít na nervy. A já jsem si to postupně uvědomoval a přišel jsem za ním a říkal jsem, hele Václave, my jsme si tak to neříkali, pane prezidente, a on mě neříkal, pane vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ale už dávno předtím jsme se oslovovali křestními jmény. Já mám pocit, že občas ti jdu na nervy a ty máš pocit, že já ti občas jdu na nervy. Vzpomínám na to, co jsme si slíbili, a on říká, no, jako vždycky přicházíš dřív než já. A naprosto jako přátelsky jsme si popovídali o tom, jak to bylo prima, ta naše spolupráce, a že to bude taky prima, když ji teď ukončíme, a k dispozici už tam byl ten Ivan Medek. A bylo to dobře, ten jeho klid v tom určitém napětí, které ty proměny ve společnosti, ty určitý problémy s vládou, které narůstaly, tak to ten Medek uměl řešit samozřejmě daleko lépe než já. A já jsem nezůstal, tak říkajíc, plonk, jako nedávno jeden 3hvězdičkový generál v naší armádě, ale dostal jsem nabídku, kterou prezident podpořil, abych konečně už vystřídal toho unaveného Rudolfa Slánského, který už taky je snad 6. rok v Moskvě a potřeboval by změnit tedy místo pobytu. Já jsem to přijal, protože se mně zdálo, že to může být i pro mě zajímavé a že to, co se od člověka, který přichází do Moskvy v době, kdy sice opilý, ale přece jenom prodemokratický Jelcin chce v Rusku dělat, a já jsem se s ním setkal ještě jako pracovník prezidentské kanceláře tady a zdál se mi být zajímavý, tak proč bych tam nejel? A ta práce tam měla plno pro mě nečekaných ještě takových detailů, které nebyly úplně jednoduše řešitelné, třeba náhrada některých lidí, kteří tam byli v jiné. Měl jsem obrovské štěstí, že tam přicházeli lidé, kteří později se ukázali být vynikajícími diplomaty a jsou z nich dneska už několikanásobní velvyslanci. Byli tam lidé, s kterými se dobře pracovalo, rozuměli jsme si, já jsem těm lidem dával větší svobodu v práci než můj předchůdce, který byl daleko větší puntičkář než já. A setkávali jsme se s lidmi, s nimiž mělo smysl se setkávat. Mně bylo zřejmé, že naše politika by neměla být omezená pouze na oficiální představitele Ruské federace, ale že by měla zdůrazňovat to mé vědomí a vědomí i mých spolupracovníků, že ten režim není celé Rusko, že vedle těch, kteří usilují o demokracii, jsou tam ti, kteří usilují o majetek jenom, že jsou tam ti, kteří usilují o udržení přece jenom jistého, ještě starého systému, že jsou tam nejrůznější vrstvy a skupiny lidí, s kterými je potřeba taky jednat, a že tam je něco, co je nepochybně z rozhodující části evropské. A to je ruské umění, ruská literatura, ruské divadlo. A tomu jsme věnovali obrovskou pozornost a pár ruských divadelních představení se odehrálo v Česku, pár českých divadelních představení odehrálo se v Rusku. Pořádali jsme soutěže v překladu českých děl do ruštiny, posilovali jsme bohemistiku. Byla to práce, která neměla jenom teda ten základní zřetel diplomatický, politický, ale i ten kulturní. Bylo to taky v době, kdy naše úsilí o vstup do Severoatlantické aliance vrcholilo a já jsem samozřejmě byl vnímán jako bývalý ministr obrany, jako někdo, kdo tomu rozumí, a byl jsem zván do ruské televize, abych vysvětlil, proč se tak hrneme tam a že bychom snad nemuseli. A ty debaty byly zajímavé. Pro některé lidi bylo zajímavé to, že jak si mluvím poměrně slušně rusky, že to není žádná jazykově trapná věc. A takže v té televizi ty debaty dávaly smysl. V některých případech končívaly jakýmsi porozuměním toho mého partnera pro mé argumenty. V jiných případech tomu bylo naopak, ale v každém případě si myslím, že se nám dařilo, já jsem nebyl sám, kdo vedl takové debaty, moji spolupracovníci je vedli na ministerstvu zahraničí se svými partnery a tak. Měli jsme výborné kontakty s některými dalšími velvyslanci, dejme tomu já se švédským velvyslancem nebo s německým velvyslancem, s polským velvyslancem, se slovenským velvyslancem. Setkávali jsme se i s některými představiteli vlády. Já jsem navázal velmi, řekl bych, přátelský vztah s Borisem Němcovem a myslím si, že to je jednak obrovská ztráta ruské opozice, že byl zastřelen a že to je veliká ostuda ruského současného Putinova režimu, že dopustil, aby někdo, pravděpodobně Kadyrov, s tím svým zájmem udělat si dobré oko u Putina objednal tu vraždu Borise Němcova. Pomáhali jsme, to už jsem vlastně naznačil, rozšiřování ruské literatury, zval jsem k přednáškám na bohemistice moskevských univerzit český spisovatele nebo pedagogy. Já sám jsem odpřednášel něco z české literatury na moskevské univerzitě. Učinil jsem tam z jednoho vynikajícího bohemisty a slavisty se Sergeje Skorvida, svého přítele, a on ze mě, svého kamaráda. Zrovna teď je tady v Praze a přednáší tady takovou má dialektologickou přednášku o češtině dotčené ruštinou Čechů, kteří kdysi dávno se přesídlili do Ruska a tam udržují tedy ještě tu svou češtinu. Je to navíc člověk, který napsal snad nejlepší lingvistickou práci o jazyce literárních děl Jáchyma Topola. Mluví česky jako já, ale stejně mluví taky polsky a nemluvě o některých dalších slovanských jazycích, které já zas nemohu tak posoudit, ale češtinu a polštinu ovládá prostě tak, že není poznat, že to nejsou jeho rodné jazyky. Opravuje mě občas, když spolu mluvíme česky. Když mluvíme rusky, tak si netroufne, aby mě nezahambil. Myslím si, že je až trapné, že jsme nikdy si nevypracovali žádnou koncepci zahraniční politiky vůči Rusku. A to, co nám nabízel už Miloš Zeman jako premiér, abychom Rusko využili jako zemi pro investice a jako trh pro naše výrobky, to já považuji a považoval jsem vždycky za chybu. Ten režim je nejistý. Vymáhat tam i to, co je stanoveno zákonem, je nadlidské síly a žádná smlouva tam neplatí v rozměru zákona. Platí tam vždycky v rozměru nějaké politické nebo ekonomické lobby. Dokonce to, co současný prezident by si přál, abychom snad tady dávali možnosti ruským investicím, já považuji za ohrožení naší ekonomické samostatnosti.